vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija pala za 14 mesta na lestvici svetskog indeksa slobode medija, objavili Reporteri bez granica. Biren traži od MUP-a i tužilaštva da reaguju povodom napada na novinara Slobodana Georgijeva. Poslanici raspravljaju o lex specialisu o Švajcarcima. Američki ministar pravosuđa objavljuje redigovanu verziju izveštaja specijalnog istražitelja o navodnom ruskom uplitanju u američke izbore. Sutra sunčano i toplije do 21. stepena. Za Radio Slobodna Evropa o novim pretnjama koje su upućene njemu, organizaciji za koju radi, ali i drugim istraživačkim medijima u Srbiji, govori urednik Birna Slobodan Georgijev.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao. Ja mislim da oni inače ovo sve rade da bismo mi sad pričali o ovome. Mi ne bismo pričali o tome, o kriminalu i korupciji koju dave Srbiju.
Čućete i kako su građani na poziv Saveza za Srbiju ušli na gradilište na Trgu Republike u akciji Odbrana Beograda.
Ajde, pauza!
Ostanite sa nama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Urednik Birna Slobodan Georgijev izjavio da je izvor svih dosadašnjih pa i novih pretnji koje su upućene njemu, organizaciji za koju radi, ali i drugim istraživačkim medijima u Srbiji, predsjednik države Aleksandar Vučić. Podsjećamo, na Twitteru se u sredu uveče pojavio video klip u kome se pre svega Georgijev, ali i Birn, Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK označavaju kao izdajnici i plaćeni za pljuvanje Vučića. Video počinje rečenicom: kako prepoznati izdajnika.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao. U avgustu 2014. godine, kad smo objavili priču o Etihadu, on je izašao i rekao prvo, to su laži, to su neistine, Miškovićevi plaćenici. 7 dana poslije toga pojavila se priča u Informeru kako smo Stevan Dojčinović, ja i Branko Čečen ozvučili hotel na Borskom jezeru i on nije mogao da ode na taj svoj jedini odmor od 5 dana koji je planirao. I od tada traje to ludilo. Znači, izvor tog ludila, izvor tih pretnje je Aleksandar Vučić. Nemam nikakvu dilemu. Ja sam njemu poslao poruku isto sinoć. Ja sam mu rekao da je on odgovoran za sve to.
I šta
je
on rekao?
I ništa nije rekao. Nije odgovorio. Ja mislim da oni inače ovo sve rade da bismo mi sad pričali o ovome. Mi ne bismo pričali o tome, o kriminalu i korupciji koju dave Srbiju. Da ne pričamo o vezama raznih ljudi sa nekim raznim drugim ljudima, dakle, o kojima je BIN pisao i druge organizacije. Prvo mislim da nanose štetu zemlji. Vi ste vidjeli jutros izveštaj, znači mi padamo na svim listama, dakle mi smo zemlja koja pada na svim listama.
Je li moguće utvrditi ko je neposredan autor i odakle je krenulo uopšte?
Nedvosmisleno je više puta utvrđeno da to radi SNS brigada, oni zovu to internet tim. Znači poruka je jasna. Evo, pogledajte ovog čoveka, on je plaćenik, njega plaćaju stranci, on radi sa Tačijem i Haradinajem na oduzimanju Kosova. To treba da ljudi razumeju iz tog videa. Kad mene vide, kažu, aha, ti si taj koji nam otima Kosovo.
Kaže urednik Birna Slobodan Georgijev. Radio Slobodna Evropa uputio je povodom ovog slučaja pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, na koje još nismo dobili odgovor. U međuvremenu je Birn pozvao nadležne da hitno reaguju povodom novog napada na njihovog urednika, uz ocenu da je kampanja na društvenim mrežama pokrenuta 2 dana nakon što su objavili fotografije koje ukazuju na povezanost Andreja Vučića, brata predsjednika Srbije, i Zvonka Veselinovića, kontroverznog biznismena sa Kosova. Udruženje novinara Srbije zatražilo je od tužilaštva za visokotehnološki kriminal da utvrdi ko stoji iza montiranog snimka sa uvredljivim sadržajem objavljenog na Twitteru, u kojem se istraživački mediji i novinari označavaju kao izdajnici i strani plaćenici, i da pokrene postupak protiv odgovornih. UNS je, kako se navodi, zabrinuti zbog učestalih uvreda istraživačkim novinarima na portalu Istraga, čije su posledice pretnje na društvenim mrežama novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović. Novi slučaj pretnje istraživačkim novinarima i medijima za koje rade događa se u danu kada su Reporteri bez granica izašli sa novim izveštajem o medijskim slobodama u svetu, prema kojem je Srbija pala za 14 mesta. Autori izveštaja navode da je zemlja pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića za 5 godina postala mesto u kome novinarstvo nije bezbedna profesija, niti uživa podršku vlasti. Raste broj napada na medije, uključujući pretnje smrću, a sve češće su i zapaljive izjave zvaničnika usmerene protiv novinara, piše u izveštaju za 2019. uz upozorenje da su mnogi napadi na novinare ostali neistraženi i nerešeni, a počinioci nisu kažnjeni. Agresivne kampanje protiv istraživačkih novinara koje sprovode provladini mediji su u punom jeku, naveli su autori izveštaja. U dokumentu se ukazuje na primjer podmetanja požara u kući novinara Milana Jovanovića iz Grocke, koji je pisao o korupciji na lokalnom nivou. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović kaže za Radio Slobodna Evropa da sumnja u navode ove organizacije, jer, kako kaže, ne vidi na osnovu kog izvora donose zaključke.
Uvek imam malo, kada su u pitanju ovakve informacije, malu skepsu i mali oprez. Tim pre što ne vidim iz te informacije šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srbija pala. A druga stvar, uvek se kada pročitam ovako nešto, uvek se zapitam da li u na medijskoj sceni Srbije ima bilo šta dobro što bi bar jednom organizacije Reporteri bez granica mogle da stave u svom izveštaju.
Kada se pitate, dakle, ko je izvor, oni navode tu kao primer podmetanje požara u kući novinara Milana Jovanovića.
Dobro, da li ćemo sada da se vraćamo 100 godina unazad
pa nije baš bilo pre 100 godina.
Događaj novinara Milana Jovanovića je bio i svi smo se odredili prema tom činu negativno. Pa nećemo sada narednih 10 godina to da pominjemo kao loš primer. Valjda ima negde i dobrog primera na medijskoj sceni Srbije. Šta je to dobro što bi oni mogli?
Šta bi bilo dobro po vama?
Šta bi bilo dobro? Ja ne vidim iskreno da vam kažem ništa loše.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović. A za donedavnog predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića, koji je sam bio meta pretnji i uvreda, pad Srbije na svetskom indeksu medijskih sloboda je očekivan. On veruje da će takav rezultat zemlja imati i na drugim listama, koje mere medijske slobode i slobodu izražavanja, jer, kako navodi, niz retrogradnih dešavanja na medijskoj i političkoj sceni guši te slobode.
Pre svega govorimo o veoma žestokim pritiscima koje državni i paradržavni organi i institucije provode nad novinarima i medijima. To je svojevrsna kampanja zastrašivanja koja se neprestano vodi i naravno zloupotreba svih institucija. Paralelno sa tim moramo da kažemo da su i svi pokušaji pregovora novinarskih i medijskih udruženja sa vladom Srbije, koji su imali za cilj poboljšanje nivoa medijskih sloboda, propali zbog jednostavno nepostojanja takozvane političke volje, znači nedostatak želje da se nešto zapravo suštinski uradi.
Kako su rangirane zemlje regiona, te ostale detalje iz izveštaja Reportera bez granica potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veterani iz Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji od 1990. do 1999. zatražili su na protestu u Beogradu isplatu ratnih dnevnica i hitno donošenje zakona o njihovim pravima. Mile Milošević, predsjednik udruženja Srpski ratni veterani, koji je u ratu ostao invalid 80%, kaže da država za 250.000 veterana duguje po 300.000 dinara, što bi bilo oko 636 miliona evra.
Nama se svakog dana ljudi ubijaju, nemaju adekvatno leči, adekvatno nego od države. Evo, pre neki dan se čovjek uvaljao, zapalio benzinom. Pre neki dan u Senti čovjek se ubio bombom, nije mogao se leči. Oni su doživjeli velike traume na ratu, či njima treba posebno lečenje u posebnim ustanovama.
Oko 200 okupljenih, od kojih su neki bili u starim uniformama, pohabanoj odeći i iscepanoj obući, podsjetilo je da je učesnicima ratova koji potiču sa juga Srbije po tom osnovu još 2008. isplaćen novac. Rajko Pajić iz Azanje, vojni invalid koji je kao oficir u Jugoslovenskom ratu ostao bez ruke i noge, do sada je od države dobio jedino 3 medalje za hrabrost i vojničke zasluge.
Kako vi danas živite kao nosilac 3 medalje?
Pa verujte, niko to ne primjećuje. Ja sam im okačio jer se ja toga ne stidim. Ja sam to krvlju platio. Šta sam dobio? Poniženje samo. Da dođem ovde da štrajkamo. Zašto? Šta ja mogu sa jednom rukom i jednom nogom? Gde je država? Gde su ljudi?
Boban Cvetković iz Niša, vojni veteran Srbije iz sukoba na Kosovu, kaže da ne zna kako će dalje jer do danas nije dobio ni dinara.
Nije ništa isplaćeno. Ništa. I dan danas nemamo nikakvu beneficiju za infostan, za struju, ni za šta.
Imate li posao?
Nemam. Istovaram ugalj, cepam drva, idem u nadnicu, preživljavam, ne živim. Na što ovo liči? Ja nisam išao dole da bi mi neko dao novce. Hteo sam da odbranim državu.
Udruženja učesnika ratova i vojnih invalida od 90. do 99. najavila su da će nekoliko desetina veterana štrajkovati glađu pred zgradom predsjedništva u Beogradu ukoliko u roku od 2 nedelje ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa građana Beograda, predvođena predsjednikom Centralne gradske opštine Stari grad Markom Bastaćem, blokirala je oko podneva radove na Trgu Republike tako što su formirali živi zid oko mehanizacije. Nekoliko desetina ljudi je uklonilo ogradu, ušlo na gradilište i postavilo saobraćajni znak na kome piše metro. Predstavnici Saveza za Srbiju su najavili da do kraja radnog dana neće dozvoliti nastavak radova na rekonstrukciji trga.
Ajde, pauza!
S obzirom da smo uspeli da obustavimo mehanizaciju mnogo lakše nego što smo očekivali, ja bih vas zamolio da ostanemo što duže ovde i da do kraja dana budu obustavljeni radovi.
Rekao je Marko Bastać, cilj akcija nazvanih Odbrana Beograda u okviru koje je blokirano gradilište jeste da se obustave svi radovi u Beogradu kojima se, kako smatraju, nanosi šteta gradu i ometa svakodnevni život građana. Bastać je ponovio zahtjev da se radovi u gradu obustave, a da se o njima pitaju građani na referendumu.
Danas imamo još jednu blokadu radova, odnosno oslobađanja Trga Republike. Naši zahtevi su vrlo jasni i ostali su isti. Poziv gradonačelniku da dođe da razgovara sa nama, da obustavi sve štetne radove koje uništavaju grad Beograd, dok se ne održi referendum i građani se ne izjasne da li žele ove radove ili ne. I pod broj 3, hitno razrešenje Gorana Vesića sa mesta zamjenika gradonačelnika.
Novinar Srđan Škoro ocenio je da je gradska vlast zatvorila Trg Republike kako građani ne bi mogli da protestuju na tom prostoru.
Nažalost, ova gradska vlast čini da ovo postane najgore i najružnije mesto na svetu. Oni ne samo da to svojim građevinskim poduhvatima u koje se ugrađuju, pljačkaju, uništavaju, sprečavaju građane da normalno žive, oni čine još nešto strašnije. Oni brišu naše uspomene.
U isto vreme dok je trajala akcija na Trgu Republike, članovi odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda izveli su kraći performans ispred opštine Stari grad. Oni su sa maskama na licu doneli teniske rekete i lažne novčanice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar financija Srbije Siniša Mali rekao je da je posle 10 godina pronađeno kompromisno rešenje između korisnika stambenih kredita u švajcarskim francima, banaka i države koju će to koštati 11,7 milijardi dinara. Mali je obrazlažući predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima u Skupštini Srbije rekao da predloženi zakon predviđa da se preostali dug konvertuje u evre i da se od te sume otpiše 38%, a kamatna stopa je ona koja je važila 31. marta 2019. za kredite indeksirane u evrima iste vrednosti i ročnosti. Izborili smo se da se ne obračunava zatezna kamata i da korisnici kredita ne snose troškove katastra i javnih beležnika, rekao je Mali. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj najavio je postupak pred Ustavnim sudom zbog donošenja lex specialisa, jer on, kako kaže Šešelj, diskriminiše građane kako one koji nisu uzimali kredite, tako i one koji su se zadužili u švajcarskim francima.
Imate veliki broj subjekata i zainteresovanih strana da se ova tema reši. Čuli ste i koji je interes banaka, banke kao strani investitori žele da zaštite svoj interes sa druge strane i međunarodnom pravu im daje za pravo da štite svoju investiciju u nekoj zemlji. Imate građane koji smatraju da su oštećeni, imate državu koja takođe mora da reaguje, nema ko drugi da reaguje osim države. U svim zemljama koje su rešile problem stambenih kredita u švajcarskim francima, reagovala je država. Da li je to pitanje Mađarske ili Hrvatske? Opet je država bila ta koja je reagovala.
Ustavni sud bude obavljao svoj posao kako treba u skladu sa Ustavom i zakonom. Ovo vama ne može biti konačno rešenje. Zašto vi niste krenuli mađarskim primjerom? Oni su pretvorili sve kredite u forinte i obračunali po tom osnovu i morali su da budu zadovoljni i banke i građani. Ali i dalje titrate bankama. Državi nije interes da budu oštećeni građani, to nikako. Ali državi nije interes ni da budu oštećene banke. a banke ne mogu da kažu da su oštećene ako za sve te plasirane kredite dobiju isti iznos kamate kakav bi imali u svojim zemljama.
Model koji je Mađarska primenila košta je Mađarsku državu 9 milijardi evra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Srbija pala za 14 mesta na lestvici svetskog indeksa slobode medija, objavili Reporteri bez granica. Biren traži od MUP-a i tužiloštva da reaguju povodom napada na novinara Slobodana Georgijeva. Poslanici raspravljaju o lex specialisu Švajcarcima. Američki ministar pravosuđa objavljuje redigovanu verziju izveštaja specijalnog istražitelja o navodnom ruskom uplitanju u američke izbore. Sutra sunčano i toplije do 21 stepena. U nastavku ćemo govoriti o kontramerama Prištine, čije uvođenje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Evo što kaže njegov partijski kolega Vladimir Đukanović.
Neće biti ni malo Prištine, a zaboleći mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Severnokorejski lider Kim Jong-un će se krajem aprila u Rusiji sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopštio je Kremlj. Na poziv Vladimira Putina, Kim Jong-un će doputovati u posetu Rusiji u drugoj polovini aprila, navodi se u saopštenju. A severnokorejski vođa nadgledao je probu novog vođenog taktičkog naoružanja, javila je državna agencija KCNA. To je prva proba koju je Severna Koreja sprovela od propalih pregovora o denuklearizaciji. Američki ministar pravosuđa William Barr objavit će redigovanu verziju izveštaja specijalnog istražitelja Roberta Mulera o navodnom ruskom uplitanju u predsjedničke izbore 2016. te da li je predsjednik Donald Trump ometao pravdu. Barr i njegov zamenik Rod Rosenstein danas će se pojaviti pred novinarima i odgovarati na njihova pitanja, prenosi Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta kritizirao Millerovu istragu ponavljajući da se radi o lovu na vještice, u jučerašnjem radijskom intervjuu je kazao da bi se i on mogao obratiti medijima nakon što to uradi Barr. Miller i njegov tim su gotovo dvije godine istraživali da li je Trumpova kampanja bila u dosluhu sa Rusima i da li je predsjednik ometao pravdu. Izvještaj sačinjen na gotovo 400 stranica, dovršen je 22. marta, a državni tajnik za pravosuđe Barr je Kongresu poslao sažetak nalaza na 4 stranice dva dana kasnije, u kojem je kazao, citat, kako istraga nije utvrdila da su članovi kampanje predsjednika Donalda Trumpa se urotili ili koordinirali djelovanje sa ruskim vlastima kako bi utjecali na ishod predsjedničkih izbora, te da predsjednik nije ometao pravdu. Međutim, u izvještaju piše da se predsjednik Trump ne može u potpunosti osloboditi sumnje u to da je ometao pravdu. Demokratski zakonodavci vrše pritisak na Barra da objavi izvještaj u cijelosti. Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi izjavila je da je Barr svojim naporima da zaštiti Trumpa odbacio kredibilitet i neovisnost Ministarstva pravosuđa. I voditelj senatske manjine Chuck Schumer rekao je da je proces zatrovan i prije nego što je izvještaj objavljen. Demokrati su izrazili zabrinutost da Barr, kojeg je imenovao Trump, pokušava prikriti negativne nalaze o predsjedniku. Barr je izjavio kako će objaviti cijeli izvještaj uz određenu redakturu, odnosno izostaviti će osjetljive informacije. Sažetak Millerovog izvještaja koji je Barr objavio nije detaljno opisivao ono što je specijalni istražitelj doznao o nizu suradnika predsjednika Trumpa koji su imali kontakte sa Rusijom tokom kampanje i u prijelaznom periodu nakon izbora. Također nije objašnjeno zašto je nekoliko predsjednikovih suradnika tokom istrage lagalo saveznim istražiteljima ili Kongresu. Osjetljive informacije mogu uključivati dokaze koje je prikupila velika porota, klasificirane obavještajne izvore i metode istrage, te kaznene istrage koje su u toku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Borba za običnog čoveka je snažna poruka koja je političku nepoznanicu Volodimira Zelenskog dovela skoro do mesta predsjednika države, pošto je u drugi krug izbora u Ukrajini ušao sa ubedljivom razlikom u odnosu na dosadašnjeg predsjednika Petra Porošenka. Zelenski je 4 godine u seriji glumio nastavnika istorije koji se bori protiv korupcije i koji na kraju postaje predsjednik. Ove nedelje, u trenutku kada život imitira umetnost, on je favorit u trci za predsjednika Ukrajine. Za zemlju od 45 miliona stanovnika koja je još u nezvaničnom ratu sa Rusijom, ulozi jedva da su mogli biti veći, ocenjuje Financial Times. Britanski list ukazuje da mnogi u Zelenskom vide novo lice neokaljano politikom. Njegova sposobnost da nasmeje ljude pogodila je emotivno birače, ali njegova kandidatura podstiče zabrinutost s obzirom na to da će bez ikakvog političkog iskustva morati da pregovara sa zapadnim partnerima, MMF-om i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, u čemu se Porošenko pokazao poprilično vešt. Porošenko je posle preuzimanja dužnosti 2014. osigurao bezvizna putovanja za Ukrajince u Evropsku uniju, povećao potrošnju za vojsku koja se bori protiv proruskih pobunjenika, pomogao u osnivanju nove pravoslavne crkve i uspešno lobirao na zapadu kako bi zadržao sankcije Moskvi, ali je njegova popularnost značajno pala zbog razočaranja glasača u političku elitu i sporosti reformi i borbe protiv korupcije, ukazuje Reuters. S druge strane, Zelenski se tokom kampanje predstavljao kao outsider nasuprot establishmentu, iako je povezan sa jednim od najbogatijih tajkuna u zemlji koji mu je pomogao u kreiranju imidža pobunjenika, piše Reuters i ističe da je pitanje kako bi taj odnos mogao izgledati ako Zelenski pobedi. Ukrajinci se nadaju da će se Zelenski boriti za običnog čoveka, piše portal Politico, ali također navodi da se postavlja pitanje da li će komičar kao predsjednik biti oštar prema oligarhu Ihoru Kolomojskom, kao što u seriji Sluga naroda odbacuje ponudu tajkuna napuštanjem sastanka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predstavnici vlasti odbijaju da saopšte detalje o eventualnim kontramerama Prištini zbog uvođenja takse na robu iz Srbije od 100%. Naši sagovornici najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o kontramerama Prištini vide kao poruku prema Zapadu da snažnije pritisne Prištinu da ukine tarife. Pripremila Branka Trivić.
Neće im biti ni malo prijatno, a zaboleći ih mnogo, mnogo više nego što mogu i da zamislim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što je lider te partije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre 2 dana na sednici glavnog odbora SNS-a poručio da će, ako do 6. maja ne budu ukinute takse na srpsku robu, biti održana posebna sednica tog stranačkog tela na kojoj će se izaći sa merama protiv Prištine.
Ja čak, evo, možda nešto i znam, ali ne pada mi na pamet da to govorim zato što je to državna strategija. Ja se iskreno nadam da neće doći do primjene tih mera, zato što se nadam da će se neko tamo u Prištini razumiti, da će povući takse i da će shvatiti da prosto i za njih i za ceo region je najpametnije da sednemo da razgovaramo.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa.
U bilo kojoj evropskoj zemlji, tako hoćete i u svetu, sem u Severnoj Koreji i nekim afričkim zemljama, ne može partija, ne može glavni odbor bilo koje partije da donosi takve i slične odluke.
Komentariše Vučićevu najavu kontramera Prištini Nenad Bogdanović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Srbije i zamenik predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo, koji je u vladi bivšeg premijera Srbije Mirka Cvetkovića bio ministar za Kosovo.
Prvo ja pretpostavljam da vlada ima paket mera već spremljen.
Smatra pak Dušan Janjić, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Najavljivanje je da će se to dogoditi posle Berlina, pre svega može biti i političko-taktički potez. Treba imati u vidu da Vučić je rekao da neće ići ni na kakve razgovore dok se ne ukinu takse. Dakle, ovo jeste i poruka organizatorima skupa u Berlinu, da bi trebalo da barem berlinski skup, ako ne pre njega, rezultira dogovorom o suspenziji taksi.
Iako primećuje da u Vučićevoj poruci o kontramerama ima i elemenata mobilizacije javnosti zbog predstojeće sednice Skupštine Srbije o Kosovu, Janji smatra da nije nerealno očekivati da Srbija u nekom trenutku pribegne nekoj vrsti odgovora na kosovske takse.
Jer ovako se stvara jedan politički prostor i utisak da Kosovo možda uradi sve, da Srbija ne može ništa da odgovori, i to je vrlo opasno, ja mislim pre svega za vlasti u Srbiji, opasno je i za normalizaciju, a naravno da to utiče i na diskreditaciju ugleda Zapada, Amerike i Evropske unije u javnosti Srbije, što Vučiću mora da bude važno, jer ja mislim da on još uvijek nije odustao od ideje o članstvu Evropske unije.
Dušan Janjić kaže da bi, kad je reč o eventualnom odgovoru Beograda Prištini, mogle biti primenjene i direktne jednostrane kontramere, kao što je, primjera radi, smanjivanje prometa preko terminala Preševo, a da u arsenalu mogućnosti postoje i drastični koraci, kao što je ograničenje ili suspenzija slobode kretanja kroz Srbiju. Takve eventualne mere donele bi negativne efekte i Beogradu, jer bi značile odricanje od briselskog dijaloga, što bi, kako ukazuje naš sagovornik, bio nov gubitak vremena u procesu evrointegracije Srbije, koja na tom putu već 2 godine praktično stoji u mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posebni američki izaslanik za pitanje holokausta Tomas Jazgerdi je nakon dvodnevnog boravka u Hrvatskoj pozitivno ocenio razgovore koje je vodio sa hrvatskim vlastima i predstavnicima jevrijske zajednice u Hrvatskoj. On treba da izvesti američki kongres o stanju povraćaja jevrijske imovine otete u holokaustu prema kongresnom aktu Pravda za neobeštećene preživele sada, prenosi Enis Zepić.
Vodimo neprekidan dijalog sa hrvatskim vlastima oko povrata židovske imovine otete u holokaustu, kazao je posebni saslanik američkog ministarstva vanjskih poslova za pitanje holokausta Tomas Jazgerdi nakon dvodnevne posjete Hrvatskoj. Od njegove posljednje posjete Hrvatskoj pred 2 godine u Hrvatskoj je obavljeno okvirno istraživanje koliko još ima nevraćene židovske imovine otete u holokaustu, a u Sjedinjenim Državama američki kongres donio je takozvani Just Act, dokument pod nazivom Pravda za neobeštećene preživjele sada, i Jazgerdi u studenom mora podnijeti izvještaj o stanju u pojedinoj evropskoj zemlji. Sa istraživanjem što ga je obavila World Jewish Restitution Organization, vjerujemo da može biti napretka. Također mislimo da bi Just Act mogao dati hrvatskim vlastima poticaj da djeluju. Jazgerdi je komentirao aktualne prijepore u Hrvatskoj oko odvojenih komemoracija na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac. Mi se nadamo da će doći do dogovora između vlade i lokalnih manjinskih zajednica, a da bi do njega došlo mora biti otvorenog dijaloga i transparentnosti, a možda bi se sa dijalogom moglo krenuti ranije. To ne znači nužno da će sve biti razriješeno, ali započinjanje tog procesa što je moguće prije dovelo bi do veće otvorenosti i transparentnosti. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je pred 2 mjeseca priznala da je pogriješila kada je tvrdila da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav, a ne ustaški pozdrav, i da je on kompromitiran i neprihvatljiv. Ali je par dana kasnije kazala kako postoji razlika između tog pozdrava i onog kojeg su neke paravojne jedinice u Hrvatskoj koristile na samom početku rata u Hrvatskoj. Jazgerdi je na novinarski upit kazao kako se slaže sa američkim veleposlanikom u Hrvatskoj Kohorstom, koji je nakon prve predsjedničine izjave kazao da tom pozdravu nema mjesta u modernom društvu. Fraza koja evocira mržnju i nevjerljivu patnju ne samo Židova, već i Srba, Roma i političkih protivnika, treba biti ozbiljno razmotrena. Teško je podupirati nešto što razdvaja ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je predstojeći Uskar svim vernicima i upozorio da, kako je rekao, sva zla koja su prisutna u nama, među nama i našim društvima, predstavljaju plod greha ličnog i kolektivnog. Kolektivni greh je u našoj lažnoj solidarnosti kada svesno saučestvujemo u koruptivnim delima, podržavamo zle navike i sva loša i nemoralna usmerenja u društvima kojima pripadamo, poručuje nadbiskup Hočevar povodom Uskrsa koji rimokatolici slave u nedelju 21. aprila. Nadbiskup je braću i sestre istočne tradicije pozdravio tradicionalno sa Hristos Vaskrese, vaistinu Vaskrese. Još jednom najvažnije vesti. Srbija pala za 14 mesta na lestvici svetskog indeksa slobode medije, objavili Reporteri bez granica. BIRN traži od MUP-a i tužilaštva da reaguju povodom napada na novinara Slobodana Georgijeva. Poslanici raspravljaju o lex specialisu o Švajcarcima. Američki ministar pravosuđa objavljuje redigovanu verziju izveštaja specijalnog istražitelja o navodnom ruskom uplitanju u američke izbore. Sutra sunčano i toplije do 21 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.